blagoslov jedna prilika da se okupimo kad Bog blagoslovi, da dođemo, ne da vidimo jedni druge, nego da se sretnemo s Bogom, a svet Boga ćemo naći gdje je njegova riječ, ali tako? Ljudi često pitaju šta je Duh Sveti, a Isus kaže, riječi koje sam vam ja rekao su duh i život. I ako želimo sresti Duha Svetog, moramo se sresti sa Isusovim riječima, jer one su taj duh i taj život. Ako želimo više Božeg života, trebamo više Božje riječi. Sve se bazira na Božjoj riječi. Tako, evo, tu smo se skupili radi toga. Danas, ako Bog da, bi nastavili sa prvog pečata na drugi pečat. I ono što vidimo da prorok kaže, da postoje Sotonino trojstvo, da je to antikrist, lažni prorok i zvijer, a onda, to su tri stvari, ali tako, a nalazimo četiri konja. I u razumijevanju pečata mislim da je taj detalj kako povezati tri Sotonine faze i četiri konja, ono što će, što možda radi, što nam radi problem ili što je tajna, da shvatimo o čemu pečati govore. I ako Bog nam pomogne danas, bih htio proći kroz to. Potrebno je dosta proučavanja i dosta koncentriranog proučavanja pečata da ulovimo te detalje. Nekad prorok to kaže na takav način da ako nismo koncentrirani, ako ne proučavamo riječ Božju, ne istražujemo, onda jednostavno protrčimo i ne primijetimo ono što je ključ. Negdje u poruci, negdje u pismu, Bog pusti ključ. I onda kad nađete taj ključ, vratite se, stvari vam se odmotaju, kao recimo u prvom pečatu. Kad je prorok zamijetio onaj detalj da nema strijele, to je bio ključ. Da razumije više manje ostatak pečata, ostala četiri konja, ali tako. Evo, nadamo se da će Bog u tome pomoć, možemo pognuti glave. Naš dragi Bože, hvala ti za ovu lijepu priliku da smo zajedno, Gospode. Okupili smo se sa tvojom djecom, sa ljudima koji žele tebe staviti na prvo mjesto u svojim životima, Gospode, koji vjeruju da ti imaš svoj plan, da si svoj plan ispisao u svojoj riječi, Gospode, da si poslao proroka da nam to protumači. I mi živimo u vrijeme otvorene knjige, kad je knjiga koja je bila zapečaćena, plan koji je bio skriven u simbolima, razotkriven, Gospode. I pomalo živimo i vidimo da se stvari ispunjavaju, da vrijeme ide prema kraju, dragi Bože, i znamo da ako vidimo da s negativne strane ono što je prorokovano o Sotoni se ispunjava, znamo da s pozitivne strane ono što je prorokovano o tvojoj pobjedi kroz tvoju nevjestu će se također ispuniti. Molim te da nam pomogneš u tome i da nas vodiš kroz današnju službu u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Thank you.
Thank you.
možemo otvoriti Otkrivenje 6 i pročitati prvi i drugi Petar. I vidjeh kada jaganjac otvori jedan od pečata i začuh jedno od četiri bića gdje kao glasom groma govori, dođi i gledaj. I pogledah i gle, konj bijela, onaj što sjedi na njemu imaše luk i bijaše mu dan vijenac i pođe on pobjeđujući i da pobjeđuje. A kada on otvori drugi pečat, čuh drugo biće govoriti, dođi i gledaj. I iziđe drugi konj crven, a onomu koji sjedi na njemu bijaše dan odignuti mir sa zemlje i da jedni druge pobiju i bijaše mu dan veliki mač. Možemo pognu glave, dragi Bože. Živimo u vremenu kad su ovi stihovi otvoreni. Mi znamo da su kroz 2000 godina razni teolozi, Gospode, pokušali dokučiti značenje ovog teksta koji smo pročitali, dragi Bože, da su ljudi više ili manje uspješno neke stvari naslutili, razumjeli ili pretpostavljali, ali da živimo u vremenu, Bože, kad si ti ovo otkrio. I molimo te da pojasniš ovo, da još bolje vidimo, još bolje razumijemo, dragi Bože, i tvoj plan spasenja i taktiku tvoga neprijatelja. Predajemo ti ovu službu u ime Isusa Krista. Amen. Možete se. Znamo da prorok kaže, prije svake bitke, prva stvar koju će napraviti onaj koji se sprema za rat je da sjedne i da prouči svog neprijatelja. Znači, sjest će i proučiti, vidiš čime on raspolaže, koliko ima ljudi, koliko ima opreme, da li je, gdje su mu dobre strane, gdje su mu loše strane, proučit će geografiju tog područja na kojem će se desiti rat, da li je to ravnica, da li su to planine, da li možeš s pješaštvom, trebaju ti avioni i slično, i to je da je Hitler malo više proučio rusku taktiku, ne bi zapeo u ruskoj zimi, tako. Znači, mnoge bitke su izgubljene iz razloga što onaj koji se upustio u rat je vjerovao samo u svoju snagu, bez da je proučio svog neprijatelja. I onda u ovih 7 pečata koje nam je Bog poslao velikim dijelom, nam je Bog otkrio taktiku njegovog neprijatelja, otkrio nam je s čim on raspolaže i kako on djeluje. I ono što je zanimljivo da prorok kaže da je najveću inspiraciju u životu imao u trenutku kad je propovjedao 7 pečata. Znači, veću inspiraciju, veću prisutnost Duha Svetoga i nadahnuće nego kad je isciljivao bolest. Više nego kad su slijepi gledali, više nego kad je rak otpao na bini nakon molitve za bolesne, više nego otkrivanje tajni srca. Više nego kad je podigao kongresmena Apšova koji je bio 60 nešto godina tako u krevetu ili slične stvari. Znači, najveću inspiraciju kaže da je imao kad je propovjedao pečate. A onda mi uzmemo knjigu 7 pečata i pokušavamo pročitati te pečate i pokušavamo vidjeti i možda nam nekad promakne kad se pitaš u redu, ali šta mi, ili možda makar ja kad čitam, imao sam osjećaj da kao da sam nešto propustio u pečatima. A odmah na početku pečata prorok propovjeda propovjed Bog skriven i otkriven u jednostavnosti i drugim rečinama nam kaže ono što će propovjedati u pečatima će biti jednostavno toliko da će mudri i umni to propustiti, a da će skromni i jednostavni ljudi to vidjeti. I sad u tome što želimo danas pričati, 99% stvari je, ili ajde, 90% stvari je iz Otkrivenja 7 pečata, nešto malo možda iz obnova nevjestinog stabla i možda još jedan ili dva citata. Znači, ono što mi sad proučavamo pečate, odnosno proučavamo propovjede koje je prorok propovjedao i rekao da je imao najveću inspiraciju koju je ikad imao u svojoj službi. On to smatra i mi to smatramo vrhuncem njegove službe. I u drugom pečetu on kaže, primijetite Sotonino trojstvo, kaže, on je ista osoba, samo se utjelovljuje iz jednog u drugo. Kaže, kao što su oni kukci činili, oni crvi, prvo je bio nikolajski duhovni antikrist. Onda kasnije papa, lažni prorok i onda zvijer što je jer đavo sam utjelovljen. I sad u prva dva ili tri pečata dosta se bavi ovom terminologijom i dosta govori o antihristu, lažnom proroku i zvijeri. I ono što ćemo vidjeti da su to tri faze Sotone, a u pečatima nalazimo njegova četiri konja, odnosno, rekli bi, četiri faze. Tako da, četiri faze i tri faze je nešto što u tom trenutku kad proučavate, što može izgledati zbunjujuće, dok ako ne ulovite one citate gdje prorok nam to poslaže lijepo. Kaže, isti đavo cijelo vrijeme u tri faze. I danas bi htjeli govoriti o toj njegovoj drugoj fazi, o fazi lažnog proroka. Znači, onaj prvi put kad smo pričali smo većinom o onome što je bila njegova prva faza, ili antikrist, ili duhovni antikrist, kako mu kaže to, ili nikolaitski antikrist. I sad, s obzirom da je to bilo prije dva tjedna, i da u zadnja dva tjedna svašta vam se desilo u životu, i da jos vas neko pita da ponovite šta smo govorili prije dva tjedna, ili mene da pita, bilo bi možda malo problema da se svega sjetim, pa ću vam nešto malo ponoviti. Ja se pokušat ću da ne bude više od 20 minuta, ali na način da dodam neke nove stvari možda koje nisam u tom trenutku rekao. I ono što ćete vidjeti u trećem pečatu kaže, ajde da, kaže, ja sam pokušao napraviti pozadinu dok nisam osjetio pomazanje Duha Svetog da je na meni, da kažem ove riječi, da kažem ono što mi je bilo otkriveno. I vidjet ćete u svakom pečatu, možda 80% pečata, prvo ponavlja ono što je već prije rekao. Znači, ono što smo mi čitali prije dva ili tri tjedna, bilo je iz Joelovo proroštvo koje spominje ona četiri crva i kaže što ostavi crv, proždre skakavac, što ostavi skakavac, proždre moljac, što ostavi moljac, proždre gusjenica. I onda prvo kaže da je to isti insekt koji prolaze kroz te četiri faze i jako puno insekata u prirodi ima svoje četiri faze kroz koje prolazi. Neki imaju tri, a neki imaju četiri. I ono što je zanimljivo da vidjet ćete, Sotona ima i te, s jedne strane kad gledate imate tri njegove faze, kad s druge strane gledate imate četiri njegove faze. I odmah da kažem, ono kad proučavate pečate, vi ćete vidjeti ta četiri konja, vidjet ćete kreće sa bijelim, da prelazi na crvenog, da prelazi na crnog i završava na sivom konju i znamo da sivi konj završava na kraju vremena. I znači, od Isusovog odlaska sa zemlje, od prve crkve, od Efeskog crkvenog doba i Pavla kao njihovog glasnika, od tada do kraja vremena su trajala četiri pečata. I odmah se postavlja pitanje šta je sa ova tri. I postoji jedna, nećemo do toga stići, ali ono što postoji jedan detalj koji prvo kaže u pečatima koji to rješava. Znači, ja sam puno puta čuo ljude da propovjedaju o pečatima, ali tako i prvo kaže pečati su za židove i govore o prvom pečatu, o drugom, o trećem i četvrtom i došli smo do kraja vremena. I sad, u petom pečatu on spominje židove, ali tako, koji su bili ubijeni pod oltarom, a pečati nisu za židove. U šestom pečatu spominje ona zla koja će ili pošasti koji će se desiti na zemlju, a pečati nisu za zemlju, nego za zemlje. A sedmi pečat je dosta tajanstven pečat. I sad, kad pogledate tu priču i kad pogledate pečate, mnogo puta imate problem sa ta tri pečata koja ne znate gdje smjestiti. Iako ne nađete taj ključ koji je prorok negdje stavio, da onda stvari postanu jasne. I tako da imam previše materijala kao i prošli put, ali potrudit ću se da budem kraći. Ako treba da imamo jednu službu više nego da sam dugačak, ali da imamo, da vidite o čemu pričamo. Znači, spominje ovog prvog crva i kaže crv, taj prvi iz Joela, on je došao i uništio je plod sa stabla. To je bila prva stvar. Sada pogledajmo natrag, ili vratimo se natrag u povijest i pogledajmo što je prva stvar bila. Bila je jedna profinjena grupa koja je došla među obične ljude. Znači, tu je, ako se sjećate, znači prvo kaže, krenulo je tako da je među obične ljude gdje se došao crv koji je pojeo plod, jer su to bili jedna profinjena grupa ljudi koja je došla među obične ljude. I vidjet ćete da to prvo spominje u obnovi nevjestinog stabla, u prvom pečatu, u drugom pečatu, iznova, non stop to naglašava, jer to bio ključ. Tu je sve krenulo nizbrdo. Kaže, pogledajmo što je Pentekost imao i pogledajmo što nama nedostaje. Kaže, prva stvar koju je Pentekost, mislim na pedesetnicu, prva stvar koju je pedesetnica proizvela, bila je bratska ljubav. Bratstvo do te mjere da je sve bilo zajedničko u biblijskim danima jedno bratstvo. Znači, to je bilo stanje kako je crkva krenula. Pedesetnica je proizvela bratsku ljubav do mjere da je sve bilo zajedničko. Kaže, pogledajmo šta su oni imali i pogledajmo što nama nedostaje. I mi znamo da u proroštvu ono što je posijano kao sjeme, na kraju će u vrijeme žetve ćete imati to isto. E sad, ono što ste posijali kao jedno zrno, na kraju žetve ćete imati puno toga. I onda se mi pogledamo, prvo što su posijali, bilo je jedno zajedništvo među vjernicima, koje je bilo toliko blisko da su oni odlučili da imaju sve zajedničko. Do te mjere da pismo kaže kad bi jedan umro da su rekli idemo i mi umresni. Znači, to je bila pedesetnica na početku i mi sad možemo postaviti legitimno pitanje gdje smo mi. Mi očekujemo tako što na kraju. Gdje smo mi? I kaže, prvo pogledajmo što su oni imali i pogledajmo što nama nedostaje. I sad pogledajmo zašto to nedostaje ili pogledajmo zašto su oni to izgubili. Kaže, počelo je u blagom obliku i onda je postajalo sve gore i gore. I to je ono, možemo 100 puta ponavljati, da sve kreće u blagom obliku. Da sve kreće u takvom obliku da izgleda nevino ili kao da je sve okej ili bezazleno u startu. I Sotona je krenuo kao jedan bezazleni, uvijek ima taj početni bezazleni pristup. Kad je prošli put smo pričali o Edenu i vidjeli smo kako je prišao Evi, i to je bio jedan bezazleni razgovor o Božjoj riječi. Sa njegovim krivim motivima koji nije završio ni blizu bezazlena. Ako ste se digli jutros da vas nešto boli, razlog toga je što je Eva imala jedan bezazleni razgovor sa krivom osom o Božjoj riječi. Oni nisu pričali o Sotoni, nisu pričali o vulgarnostima, nisu pričali o svjetovnoj prognozi, nisu pričali o politici, oni su pričali o Božjoj riječi. Ali ona je pričala ne sa svojim mužem, nego je pričala sa zvijeri. Ne znam, ako imate životni problem, ako ne možete platiti, ako vam je hladno, ne možete platiti račune, nemate posao, šta god to ima. Samo se sjetite da je sve krenulo kao jedan bezazleni razgovor o Božjoj riječi. Kaže, pogledajte njegove faze. U prvoj fazi je on došao i Sveti Duh se spustio i ljudi su imali sve zajedničko, kaže u drugom pečatu. I Duh Božji je bio među njima i apostoli su išli od kuće do kuće i lomili kruh s ljudima i bili su veliki znaci i znamenja učinjena. I kaže, i on vam kaže, i onda je Sotona, odnosno Sotona je počeo uzrokovati da se pojavi mrmljanje. I nakon nekog vremena, kažem, ubrzo robovi i ovi koji su bili siromašni u zemlji koji su imali i koji su primili Duha Svetog, oni su otišli na različita mjesta i svjedočili su svojim gospodarima. I nakon nekog vremena oni su počeli su dolaziti kao zapovjednici vojske i različiti poznati ljudi, kad su vidjeli hrabrost i čudesa i znake koje su ovi ljudi činili, tako da su oni prihvatili kršćanstvo. Znači, ono što mi sad tu čitamo, to je toliko bezazleno. Znači, čovjek je svjedočio svome šefu ili je svjedočio nekome, došli su ljudi koji su vidjeli da među ovim ljudima ima nešto. Znači, vidjeli su znake čudesa, nekakvu hrabrost, nekakvu iskrenost, vidjeli su nekakav sadržaj, nešto što u svijetu nema. Vidjeli su da se ovi ljudi poštuju, da se ovi ljudi vole, da ovi ljudi dijele, da će jedan drugome pomoći. Vidjeli su neku iskrenost koja u tom pokvarenom svijetu u kojem su živjeli nije bila. I to je bilo dovoljno da ih primami da dođu, ali ne dovoljno da se oni obrate. Imate jako puno ljudi koji u vjernicima vide nešto, a neće se nikad obratiti. Znači, on te poštuje, on te cijeni. On ima dobro mišljenje o tebi. Misli da si religiozni fanatik, ali misli da si dobar čovjek. Misli da tako šta u svijetu nema. Možda kad idete ulicom, on je ateist, kaže, ako postoji Bog i ako postoji kršćanstvo, onda taj čovjek je kršćan. Kaže, ali on se nikad ne obrati. To je zanimljivo da mnogi ljudi su simpatizeri nas. Vi nalazite u Bibliji Nikodema koji je došao k Isusu i rekao, mi znamo da si ti od Boga. Ali Nikodema ne nalazimo da je ostavio svoju crkvu, da je ostavio svoju plaću, svoju poziciju i da je bio apostol. Ne nalazimo ga da je išao od grada do grada, od sela do sela, spavao na poljima, svjedočio evanđelje, kako god da je to bilo. Znači, postoji ta jedna faza simpatizera, koji su simpatizeri i koji su ti ljudi dovukli su simpatizere poruke među sebe. Znači, oni su vidjeli da tu nešto ima, ali ne dovoljno da bi oni u potpunosti predali svoj život tome. I kaže, i oni su počeli misliti, a mi ćemo napraviti nešto malo drugačije. Isus je rekao, kaže prorok Isus, odmah, točno u prvom crkvenom dobu, on je rekao u drugom poglavlju otkrivenja ovdje, ali imam nešto protiv tebe. Zato što ova djela nikolaitska, odnosno niko što znači osvojiti laike. Znači imam protiv tebe zbog ovih nikolaitskih djela. I sad vi vidite da su ti ljudi došli, oni su bili simpatizeri poruke. I oni su počeli osvajati laike. Odnosno došli su i počeli su, imali su neke svoje ideje, oni bi nešto malo drugačije. I zapravo vi kad dođu ljudi u crkvu imate dvije skupina ljudi. Jedna skupina ljudi koji su došli da budu dio toga i druga skupina ljudi su oni koji su došli da preuzmu to. Znači oni koji su došli, znači ja i ono što je prirodno, recimo da ja dođem negdje, ne znam, u udrugu ljubitelja Dalmacije. Naprimjer, ja bi sjeo tamo, slušao bi šta ti ljudi hoće, pa ajde, da li mogu nekako pomoć, pa oni sad čiste, ne znam, Dalmatinsku obalu, pa ajde i ja ću pomoć, doću ja kad ja doprinijeću i tako dalje. Jer sam došao da budem dio toga, na primjer, evo izmišljam, ali imaš takav pristup da budeš dio zajedništva, da pomogneš, daj da nešto prevedem, daj da nešto odsviram, da li mogu ja nešto pomoći. Onda imate potpuno drugu skupinu ljudi koji su došli tu, ok, ali imaju ideje. Ej, znači, ja sad s ovime, sa onime, pa ne sviđa mi se ovaj, znači, oni su došli da to preuzmu. Vi gdje god dođete, imate takve ljude. Imate kolegu koji se zaposlio, koji je došao da bude dio tog tima da nešto pomogne. Imate kolegu koji je došao odmah, ovo s ovim na kavu, ovo protiv ovoga, onoga, vi već znate da on hoće sutra biti direktor ili šef ili šta god. Znači, i tako u zajednici sa ljudima imate takve ljude. I ovi vjernici kad su došli, oni su došli i rekli, da li ja mogu šta mogu dati? Evo, ja ću prodati kuću, ja ću prodati auto, šta treba? I došli su njihovi šefovi koji su bili poluobraćenici, koji su bili simpatizeri, oni su došli, da, znaš, trebalo bi ovom, znaš, ma bilo bi bolje ovako, i tako dalje, i tako dalje. Znači, imate te dvije klase ljudi u svijetu, gdje god dođete, vi nalazite to. I, znači, ovdje prvo kaže, oni su rekli, ajde da radimo nešto drugačije. I odmah u prvom crkvenom dobu, on im je rekao u drugom poglavlju, imam nešto protiv tebe, to su ta djela nikolaitska. Oni su počeli osvajati nikolaitke. I sad ako imate kolegu koji je došao da radi taj posao, bude dio tima, on je tu prijatelj, pomaže, sudjeluje, plati kavu, jednom će on plati cijeniti, kako god, vi znate kako to funkcionira. Ali ako imate nekoga koji je došao da se izbori za veću poziciju ili za neki svoj cilj, ono što im se on počne baviti je nikolaitizmu, osvajanjem lajka. Dobar sam s ovime to mi je dva glasa, s ovime tri, protiv ovoga četiri, i tako dalje, i tako dalje. Znate kako to izgleda. I sad kad pogledate, to se desilo u prvoj crkvi, da su ovi šefovi došli, ovi njihovi obraćenici, koji su vidjeli nešto u njima, ali koji se nisu obratili do kraja, i prvo kaže da su oni došli da to preuzmu. Mi ćemo to vrlo brzo vidjeti. Sad ćemo kaže, prvo to je bilo samo govorkanje, a onda je postala doktrina. Napuhani, poznati ljudi, lijepo odjeveni, fino obučeni, dotjerani, nisu ovo željeli sve ovo što se, ovo provođenje u crkvi, i, tak, i onda kaže, i onda su oni došli i oni su preuzeli crkvu i uzeli poganizam. Znači, jednostavno su preuzeli crkvu i uzeli poganizam i kamo god se vi okrenete, bilo koje crkveno doba, vi ćete naći takve ljude koji su preuzeli crkvu. Znači, te Lutera koji je krenuo sa jednom idejom i znači te drugu ili treću ili koja generacija iza njega ljudi koji su došli da to preuzmu. I oni su preuzeli to. Znači te Veslija, znači te ljude koji su došli iza Veslija koji su došli da to preuzmu. Imate onu iskrenu grupu ljudi koja je nešto htjela napraviti za Boga i uvijek iza toga su se pojavili ljudi koji su to htjeli preuzeti. Znači te Mojsija koji je izveo narod iz Egipta. I naćite Janes i Jambres i Datana i Koru koji su došli da to preuzmu. Znači, kao god, naćite Isusa i naćite Judu koji je došao da to preuzmu. Znači, gdje god nađete da Bog nešto pokrene, nađete ljude koji su došli kao dio toga, kao simpatizeri toga, s idejom da to preuzmu. I iznova, kroz povijest uvijek preuzmu. Lijepo obećanje da pismo, da prorok kaže da ova Eva neće pasti. Znači, zato iz ovoga nikad neće nastati denominacija, znači nikad neće nastati organizacija koja će to preuzeti. Pismo kaže, od njih su doista oni što se uvlače u kuće i zarobljuju ženice natovarene grijesima, vodene najrazličitijim strastima. Znači, to smo pričali da danas se možete uvući u kuću samo sa tri klika, napišete nekom poruku, dopisujete se itd. Nemam ja ništa protiv toga da se vjernici dopisuju, ja se dopisujem, ali ne s ciljem da se nekom uvlačim u kuću, niti sa ciljem da nekog zarobljujem, niti s ciljem da nekoga osvajam, niti sa ciljem da ja izgradim neko veliko kraljestvo, niti da budem svima simpatičan, ili ne znam šta, ovo ili ono. Znači, ciljem da imam brata ili sestru koji je moj prijatelj, nemam cilj, nemam svoju mrežu, od većinu ljudi nemam broj telefona, od onih kojima imam, ponekad se čujem, većinom se čujem s ljudima kao što je ovaj brat koji se krstio tako dalje, koji zovu, koji su novi obećenici ili slično. Ali znači taj cilj koji mi ovdje nalazimo je da je krenulo kao govorkanje, postalo doktrina, napuhani, poznati ljudi, jako dobro obučeni, visoko obrazovani, dotjerani, nisu željeli sve to u crkvi i onda su oni preuzeli i odveli crkvu u poganizam. I sad ću vam ja sam pokušao to malo onako grafički pokazati, da vidite kako se stvari događaju. Znači, ok, imamo četiri konja o kojima pričamo sada. Mogu da se svjetlo. Ok, može sljedeći. Znači, ono što prvo ćemo sada pokazati je sedam crkvenih doba, tako? Sedam crkvenih doba koji traju negdje na ovaj način, od Efeskog, Smirna, Pergam, Tijatira, Sar, Filadelfije, Laodicea. Znači, Tijatira kao jedno najdulje doba koje je trajalo skoro 1000 godina. I sad ono što sam ovdje htio prikazati, što prvo kaže, jedno doba, iako je on sugerirao neku godinu kad ono počinje, kaže, crkvena doba se preklapaju. Znači, vi vidite da ove boje se prelijevaju jedna u drugu. Mi ćemo vidjet ćemo da ono što Bog radi i sa pečatima ima isto i prorok kaže isto imaju taj jedan prijelaz koji se događa, jedno preklapanje, on to na jednom mjestu kaže, to je kao kad se penjete sa stepenicama, pa niste ni na jednoj ni na drugoj, nego prelazite s jednu na drugu stepenicu. Znači, ono što mi znamo ovih 7 crkvenih doba i čitali smo knjigu, zadnja crkvena doba je naša crkvena doba i sad ćemo pogledati prvo što se dogodilo, možete taj sljedeći. Znači, nalazimo tri faze. Ja ću sad ako ovo zapamtiti, ja ću vam poslije podati citate zašto sam ovo ovako rasporedio, zašto prorok to tako kaže. Znači, u prvoj početnoj fazi, negdje u prvom crkvenom dobu, prorok kaže da je Sotona samo antikrist, odnosno jedan duh koji djeluje među ljudima kao jedan duhovni antikrist kroz nikolaitizam. I to ne traje tako puno, znači negdje na početku mi nalazimo i onda ubrzo mi njega nalazimo da postaje lažni prorok. Znači već tu negdje oko Smirne nalazimo tako da se pojavljuju ta ideja biskupa, nalazimo Nikolajski koncil i tako dalje, čovjeka koji je bio iznad svega toga i tako dalje. ono što vidimo, nalazimo negdje fazu lažnog proroka i ubrzo nakon toga nalazimo od tad na dalje, nalazimo period zvijera. Znači, mi nalazimo njega kao zvijer da traje jako dugo. E sad, ja ću vam dati poslije citate zašto je to tako. Znači, sad ono što nas zanima, šta je sa četiri konja koja su se pojavila? Znači, ovo su njegove tri faze, pojavio se četiri konja. Može. Odnosno, ovdje sam to prikazao još malo grafički. Antikrist kao nekakva fina dotjerana crkva, o čemu ću sad pročitati. Znači, ajmo sagraditi lijepu crkvu, ajmo da je to nešto. Znači, za sad ovdje ne izgleda ništa, izgleda jako nevino, samo jedna lijepa dotjerana crkva. Ovdje nalazite lažnog proroka papu koji sjedi na prijestolju, ili tako. I onda nalazite zvijer i ovo je neka grafički prikaz zvijeri iz otkrivenja koja govori da ima četiri glave, ili tako, i opisuje onako kako je Daniel opisan. Znači, jedan drugi period zvijeri koji mi nalazimo. Naravno, i tu i dalje Sotona i dalje ima lijepe crkve i dalje, tako. Ima i dalje papu kao lažnog proroka koji je tu. Ali ona njegova dominantna crta koja tu je zvijer. Mi nalazimo da je ta zvijer pijana od krvi sveta, tako. Tako dalje, tako dalje. Znamo kroz povijest da je to neki period kad se desio, počeo velik progon crkve, znamo, tako. Još negdje najjači od inkvizicije do Nerona ili sličnih stvari. Opet, ono što smo htjeli tu prikazati, da postoji jedan blagi prijelaz između svih ovih faza i da se one preklapaju. Bože. I sad, ako bi ovo prikazali u obliku konja, ono što ćemo vidjeti, znači, da ću vam citati, prvo kažem da Bog biti prva tri crkvena doba su doba bijelog konja. Da je tjetinsko ili četvrto crkveno doba crvenog konja, da su doba reformatora, doba crnog konja i na kraju siviku. I sad kad vi pogledate, taj nevini period je trajao jako, jako malo. Većinu vremena dominira ova crvena boja, zato Biblija naziva Sotonu da je crveni zmaj. Znači, ova crvena boja i onda kasnije koja se preljeva u crnu i sivu, ona je dominantna boja, to je taj crveni zmaj iz otkrivenja. Znači, da bi to prikazali, to izgleda ovako. Najveći period vremena on jaše na crvenom konju. Krenuo je na bijelom, brzo je prešao na crveno, zatim jedan period na crvenom i nešto malo na kraju, to je sivi konj. To su citati koji prorok, da ću vam citati o tome što prorok kaže. Znači, tako to izgleda. Razdoblje je ono što vidimo na kraju, da je Joel vidio isto ovu priču, samo on je to ispričao kroz insekte. E sad, ja sam, možda ove insekte, nisam biolog, i možda sam ih krive stavio, ja sam samo izguglao pa što mi je izašlo na internetu sad, ali ono što vidimo da je moljac, skakavac, odnosno crv, skakavac, moljac i gusenica, ne znam, recimo, kad izbacim na Google, izbacim ove slike, možda to nije, možda nisu prave slike i slično, ali ono što vidite da je istu priču Joel vidio kroz priču o insektu. Možeš sljedeći slajd pa ćemo pričekati. Ono što sad ja želim pročitati je, želimo govoriti o ovom periodu. Želimo govoriti negdje ovaj period prijelaz iz antikrista u lažnog proroka u zvijer. Znači, to je period o kojem ćemo mi danas govoriti. Možda se vratimo na ovaj grafikon. Kaže, recimo, kako je stvar krenula, kaže, recimo, da gradonačelnik grada i sve policijske snage ili svi šefovi policije, da oni dođu ovdje. I kao prvo, znate, ako oni pomisle neku malu stvar u svojoj glavi i počnu govoriti, razgovarati sa odborom i sa ljudima ovdje i kažu, pa znate što, trebalo bi ovo biti drugačije. Znači, ono što on kaže, došli su ljudi koji su htjeli promijeniti stvari. Došli su ljudi koji nisu htjeli biti dio toga, nego su htjeli biti ljudi koji vode to. Znači, ni došli su u prvu zajednicu, nalaze crkvu u kojoj se događaju čudesa, isceljenja, nalaze crkvu u kojoj je sve zajedničko, nalaze apostole da idu po kućama i lome kruh, nalaze crkvu koja je proganjana i ubijana, koja živi to što vjeruje i oni su došli, simpatizeri toga, i sad su oni pametniji od toga što su zatekli. oni su došli i oni sad imaju ideje, oni su došli s idejom da oni preuzmu, zapravo njihova glavna karakteristika, glavni opis je da oni žele biti lažni prorok, da oni žele postati papa koji sjede na tim. Ali to naravno nisu rekli ljudima, ja želim postati propovjednik ili ja želimo postaviti svog propovjednika, nego su počeli sa nekim novim idejama. Znači, Datan i Kora nisu došli i rekli mi želimo biti propovjednici, nego su rekli Mojsije, ti nisi jedini, ima nas još. Znači, ono što su oni htjeli, ne da oni budu netko uz Mojsija, nego da zamijene Mojsija. Oni su htjeli postati Mojsija. Oni su došli u već narod koji je izvađen iz Egipta, narod koji je oslobođen i sad bi ga oni preuzeli. Gdje ste bili kad je trebalo ići faraon? Korah, zašto ti nisi uzeo svoj štap i otišao pred faraona i bacio ga pa da on postane zmija? Ili Datane, gdje si bio u trenutku kad je trebalo otići pokucati faraonu i reći pusti moj narod da ide? Ali sad narod je krenuo, stvari su se pokrenule, stvari se događaju, e sad ti to želiš preuzeti. Znači, gdje si bio kad je ta crkva nastajala? Gdje si bio kad je Isus visio na križu, kad smo se skrivali u onom podrumu i zaključali? Gdje si bio kad je bila pedesetnica, kad se Duh Sveti spustio? Gdje si bio kad je Stjepan kamenovan? Ali sad si ti došao kao gradonačelnik i sad ti imaš ideje što bi promijenio. Ovo ne valja, ono. Kaže prorok, i znate, ako nemate duhom ispunjenog, ako vi niste duhom ispunjenom i ako nemate istinski duhom ispunjenog čovjeka iza propovjedaonice, prva stvar koju znate, vi bi udovoljavali njima. Možda ne ova generacija, možda sljedeća generacija, u drugom pečatu to kaže. Znači, pojavili su se ljudi koji su htjeli to, koji su, da kažemo, bili nadobudni. Znači, došli su ljudi među vjernike koji su bili nadobudni, koji su bili ambiciozni, koji nisu gledali kako ja mogu doprinijeti, nego kako ja mogu nešto postići, ostvariti, kako se ja mogu progurati u toj priči, u toj zajednici. I kaže, oni su imali nešto zbog čega su im ljudi udovoljavali. Imali su neku poziciju, bili su gradonačelni policiji ili nešto slično. Kaže, ako vi niste duhom ispunjeni, ako nemate čovjeka koji je stvarno ispunjen duhom iza propovjedalnice, kao prvo vi ćete im udovoljavati. I to ne možda prva generacija, nego sljedeća generacija. Recimo da kaže da dođe ovdje čovjek i da kaže ova crkva je premala, ajde da napravimo veliku crkvu, ja ću vam sagraditi jednu, bit će vrijedna toliko novca, uložit ću i bit će uloženo pola miliona dolara, kaže kad to napravi većinu, 9 od 10 puta imaju sebične motive. E, i s ovime otprilike želim završiti ovaj pregled. I kaže, prva stvar koju znate, ako to učini, onda on vodi stvari onako kako njemu paše. I onda mu ne možete reći ništa, jer je brat John Doe tamo natrag, on je financirao ovu crkvu. I onda oni uzmu malog Rikija, iz nekog seminara koji nema pojma o Bogu, i onda će on doći i on će udovoljavati ovom čovjeku, zato što mu on kupi novi automobil cijelo vrijeme, ili ga pusti da se voza okolo, ili mu kupi ovo ili ono, i to je upravo onako kako je to krenulo. Znači, prva crkva je pala na velikaš, što je htjela da stvari budu veće, da imamo gradonačelnika, imponiralo im je što imaju gradonačelnika, umjesto da im imponira što imaju Duhom Svetim ispunjene ljude. Da li u crkvi više vrijedi Duhom Svetim ispunjen čovjek ili gradonačelnik? Znači, ti ljudi su došli nekako, umrežili su se unutra, osvojili su laike kao Nikolajiti i onda su preuzeli. I ono što ja vjerujem da ova nevesta neće pasti na taj način. Ponekad imate situaciju, kad pogledate prvu crkvu, oni su makar pali na gradonačelnik, na dostojanstvenik. Neke crkve su pale na amatere. Znači, to čak nisu ni gradonačelnici, ni dostojanstvenici, nego oni obični amatere. I sad kad mi ovdje vidimo, to je bila greška. I tu je sve krenulo. Taj šef koji ili taj gradonačelnik je postao papa u sljedećoj iteraciji. Postao je njihov propovjednik ili netko koga je on instalirao. A u sljedećoj iteraciji taj netko je postao zvijer. Postao je njihov progonitelj. Sad vi zamislite, ja sam tog čovjeka doveo u crkvu. Bio je simpatizer, ali došao je u crkvu i htio je on to nešto malo se izgurati, izlaktariti. I bio je jako ambiciozan, nadobudan, šta god. I sad, za dvije ili tri generacije, u toj prvoj crkvi ti ljudi su postali njihovi progonitelji. I kad pogledamo, kaže, i vidjet kad njaganja se otvori prvi od sedam pečata, znači čuli smo prvo biće gdje govori glasom kao grom, dođi, pogledama ono konj bijelac i u njegova konjanika luk i dan mu je vijenac, te kao pobjednik pođa da pobjedi. Kaže, kad je počeo nikolajski duh u crkvi, bio je duh. Vi ne možete okrunuti duh. Ali tri godine poslije, znači ono što smo mi pokazali tamo na onom grafikonu, on je postao papa. I onda su ga oni okrunili, on nije imao krunu kad je krenuo, ali je dobio krunu kasnije. On je postao čovjek, nikolaitska doktrina je postala čovjek i onda su ga mogli okrunuti. Znači, osvajanje laika je došlo do faze da je postalo propovjedno. I to je uvijek cilj osvajanja laika. Znači, gdje god vi imate takvu aktivnost, bilo kogod to bio to propovjednik, bio to neko u zajednici, da osvaja laik. To je cilj toga, je da taj netko, da taj nikolajit ili osvajanje laika postane lažni prorok. Znači, ono što Sotona želi je propovjedaonica. Ono što smo mi pričali u Edenskom vrtu, njegov cilj je bio da postane propovjednik Eve. On je bio duh koji je bio zbačen s neba, ali kada je došao i hodao u Edenu, on je htio postati propovjednik. Kao duh koji je zbačen s neba, on je mogao lebditi po Edenskom vrtu i možda vidjeti šta se događa u Edenskom vrtu. I bio je prilično bespomoćan dok nije dobio propovjedaonicu. Ne ovu drvenu što smo rekli, nego dok nije dobio poziciju propovjednika, nekoga ko propovjeda i nekoga koga sluša. I vi naćete, znači, vi ćete naći danas jako puno ljudi koji žele biti propovjednici. I ja mislim da nam fali propovjednika. Bilo bi dobro da ima puno više propovjednika. Ali od Boga poznaš. Ali imate jako puno ljudi koji žele biti propovjednici i naći će način da propovjeda. Ne treba im drvena kutija. Imaće Facebook. Imat će WhatsApp, Viber, što god hoćete. Znači, cilj je, prvo osvajam laike, a onda želim im propovjedati. I ono što mi vidimo u sljedećoj situaciji, kad on se, ono što ćemo pomalo gledati, što se događa kad se on domogne propovjedaonice. Znači, od poluobraćenog šefa postao je papa. Kaže, ovaj nikolajski duh je bio nikolajski duh, on je bio Sotona kad je počeo, a onda je postao utjelovljen u čovjeku i tad je bio okrunjen i primio je prestolje i bio je okrunjen. Jeste ikad razmišljali zašto se katolička crkva ili Vatikan naziva Sveta Stolica? Zašto Sveta Stolica? Stolica u smislu sveto prestolje. Zato što je Sotona tamo dobio prestolje. Znači, Sveta Stolica, Sveto Prestolje, tako zvano, i nije Sotona tad postao kralj, postao je propovjednik, postao je papa. Nije postao politički vođa, to će postati kasnije, postao je religiozni vođa, dobio je prestolje, dobio je krunu, i to nazvao, čak očito pred svima, nazvao to Svetim Prestoljem ili Svetim Stolicom. Kad čitamo, kaže, ta zvijer što je vidjek, bijaše nalik na leoparda, noge je kao medvjed, usta kao lavlja, to je ono što smo prikazali tu na slajdu, i rekao, zmajoj dade svoju silu i prijestolje i veliku vlast. Znači, ovdje vidimo da joj je zmaj dao svoje prijestolje kad je on postao papa koji sjedi na Svetoj Stolici. I ono što sad sljedeći, Sad je postao propovjednik, sljedeće što treba je sljedeći korak, koji prvo kaže ovako, doktrina nikolajta, niko, što znači osvojiti laike ili napraviti svetog čovjeka, kaže, pa mi samo želimo zajedništvo. vi ste razbasani svugdje i nitko ne zna gdje ste vi. Mislim da bi trebali imati organizaciju i biti drugačiji. Mi bi se trebali skupiti zajedno, mi bi trebali napraviti ložu od toga. Znači, imaju sad je taj čovjek, papa, sljedeći korak je da papa postane organizacija. Znači, imaš lažnog proroka i sad on kaže sa jednom bezazlenom idejom, kao mi želimo zajedništvo. Ne kaže ja želim postati papa koji će vladati ovim svijetom. Evo kaže, mi želimo zajedništvo, vi ste razbacani svuda okolo, nitko ne zna gdje ste. Mislim da bi trebali imati jednu organizaciju i da budemo drugačiji, da se skupimo zajedno i da napravimo jednu ložu. I što on radi? Cijelo vrijeme priprema teren za progonstvo vjernika. Cijelo vrijeme priprema teren da postane zvijer. Od nečega što je bilo tako bezazleno, od toga da je jedan čovjek svjedočio svom šefu i šef je bio simpatizer toga čemu je on svjedočio, simpatizer poruke, došao među njih i šef je ostao šef i šef je došao u crkvu i traži način da to preuzme. Poluobraćeni ljudi su preuzeli to. Jeste ikad primijetili da je Isus Nikodemu rekao dođi slijedi mene? Nije. Ti znaš da sam ja od Boga. On mu je rekao ti moraš biti na novo rođen. Znate što bi mi rekli Nikodemu? Dođi na službu. Ti znaš da sam ja od Boga. Ti znaš da je ova poruka istina. Mi bi mu rekli, ako to znaš, super, ti si jedan od nas, dođi. A Isus mu je rekao, ti nisi na novorođen. Ti moraš biti na novorođen. Znači, on je vidio simpatizera i nije mu rekao dođi na službu, nego mu je rekao možeš biti na novorođen. Nije mu rekao budi moj poluobraćeni apostol, nego je rekao dođi i budi na novorođen. Kaže, to je upravo ono što je, vidimo da je učinio, Daniel je rekao da će to Antikrist učiniti, on će pasati ljudima, on će pasati njihovom meniju za taj dan, za crkve, jer crkveno doba ne želi riječ Krista, nego žele crkvu. Ako im odeš i kažeš o riječi, kako da isprave se, oni to ne žele, oni žele nešto, da žive kako god oni žele živjeti, da i dalje pripadaju crkvi, da imaju svoje svjedočanstvo, tako on je pasao točno njihovom meniju. Znači, Nikodemovom meniju bi pasalo da bude takav kakav je. Da bude malo amo, malo tamo. A Isus nije pasalo, ono što Isus propovjedao Nikodemu nije pasalo Nikodemovom meniju. On je rekao, ti moraš biti na novo rođen. Ovaj se čak malo pitao, bunio, pa kako da bude na novo rođen? Što da uđem u utrobu svoje majke da budem ponovo rođen? I onda mu Isus kaže, ti si neki kao učitelj u Izraelu i to ne znaš. Uopće mu Isus ne laska. Ovaj je došao Isusu da laska i kaže, mi znamo da si ti od Boga, a Isus njemu ne laska, nego kaže, ti si neki učitelj u Izraelu i ti to ne znaš. I ono što mi nalazimo je da taj pristup koji je ljudski, da nađeš simpatizera i da mu laskaš, da ne tražiš od njega da bude na novo rođen, nego kažeš sve je u redu, samo dođe u crkvu, živi kako hoćeš, sve je to u redu, je ono što je Antikrist upotrijebio kao način da pridobije ljude. Da propovijeda nešto što paše ljudima, da im ne govore riječi kako se trebaju ispraviti, oni to ne žele, kaže oni žele nešto drugo, da žive kako god oni žele živjeti i dalje da pripadaju crkvi, da imaju svoje svjedočanstvo, tako ono potpuno točno paše njihovom meniju. Kaže, kao danas oni su oglasili na radiju, da baptistička crkva i tako dalje, kaže, mi ne bi trebali se udružiti s katolicima, ali bi trebali nekako imati zajedništvo s njima. Znači, na taj način kaže. Znači, mi nećemo se pridružiti s katolicima, ali ćemo imati samo zajedništvo sa njim. Znači, u toj fazi kad je on lažni prorok, on to može propovijedati. On može naći stihove u Bibliji kojima će to izgledati primamljivo ljudima. On može reći, ali tako, ne osuđuj nikoga. Bog vidi srce. Bog je ljubav ili ne znam šta drugo. A prava ideja je da te odvede u ekumenu. Kaže, i ovdje na radiju govore baptisti i tako dalje, da se ne bi trebali udružiti s katolicima, ali trebali bi imati zajedništvo s njima. Kaže, upravo ovdje poruka je izašla, upravo ovdje da kaže da se maknemo od te otrovne stvari. Kako dvojica mogu hodjeti zajedno ako se ne slažu? I sad kad pogledamo dalje, pismo na više mjesta govori o toj fazi lažnog proroka i o lažnim prorocima, pa ajde da pročitam. Ono što znate da prorok iznova u poruci kaže da je prorok propovjednik. A tako kaže da je moderna riječ za proroka propovjednik. Ono što su proroci radili, kaže, dođe mi riječ Gospodnja i prorok kaže, vreme riječi Gospodnje, samo prvenstveno bi govorio riječ Božju. Prvenstvena zadaća proroka je da govori riječ Božju. Kad mi govorimo riječ Božju, mi prorokujemo. Pa kad vi dođete i govorite nekome riječ Božju, vi prorokujete, jer je to proročka riječ. Možda niste prorok, možda nemate službu proroka kako ima u Gadanha, mi nemamo, ali ponavljanje riječi Božje, ono što čitamo u Otkrivenju 10, 8, 11, kad je rekao trebaš ponovo prorokovati pucima, narodima i jezicima. Ko to radi? To mi radimo. Kad prorokujemo ponovo ili ponavljamo ono što je prorok rekao. Kaže, u ovoj prvoj fazi on je bio nevin. U drugoj, njemu je dana kruna i oni su okrunili čovjeka, supermena, i kaže, Biblija nije njega nazvala papom, Biblija ga je nazvala lažnim prorokom. Naravno, on mora biti lažni prorok po svom antikristovom duhu koji naučava antikrista protiv originalne riječi. U Mateju 7.15 kaže Isus, čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčijem odjelu, a iznutra su vuci grabežljivi. Znači, lažnih proroka, lažnih propovjednika, Isus ih opisuje da su iznutra je vuk odjeven ili obučen u ovčije odjelu, u ovčiju kožu. I kad vi pogledate papu, on je to jedan školski primjer, vuka u ovčijem odjelu. Znači, on izgleda tako milostivo, dobrostivo, kako god hoćete, a zapravo je vuk u samo se obukao u ovce. Znači, sve što je katolička crkva radila, radila je kroz ljude koji su tako bili obučeni i tako izgledali, imali takvu retoriku. Odnosno, takvu priču koju su propovjedali, a pogledajte katoličku crkvu kod nas ili bilo koju crkvu. Ono što oni propovjedaju, na pola toga, osim kad dodaju Mariju i ovo ono, ali na dobar dio toga neko može reći amen. Bog je dobar, Bog je ljubav, je. Bog je milostiv. Mnogo toga se ljudi mogu složiti, ali ono što rade je sramota. Je grabežljivi vuk. Grabi novac, grabi duše ljudi, grabi, nema što ne grabi, ali tako. Kaže u Petrovoj, bilo je u narodu i lažnih proroka, kao što će i među vama biti lažnih učitelja. Onih koji će prokrijumčariti pogubna krivovjerja. Zanijekati Gospodina koji ih otkupi i nauči nas se brzo propasti. I mnogi će se povesti za njihovim razvratnostima. Zbog njih će se kuditi put istine i u lakomstvu tražit će od vas dobitak izmišljenim riječima. Sad tu Petar dosta toga kaže po čemu ih možemo prepoznati. Kaže da su to lažni proroci ili lažni učitelji koji prokrijumčare krivovjere. Recimo, jedna od ovih stvari, na primjer, ne morate se udružiti s katoličkom crkvom, možete samo surađivati s njom. To je krivo vjerje koje je prokrijumčareno preko lažnih učitelja. I mnogo takvih stvari, ne moram ulaziti u njih. Jer zbog njih će se kuditi put istine. U Mateju 24 Isus kaže, ustaće mnogi lažni proroci, mnoge zavesti, razmahat će se bezakonje i ohladnjati ljubav mnogih. Kaže, činit će čudesa, odnosno imat će mnoga znamenja. Kaže, ustaće lažni, doista lažni Kristi i lažni proroci, iznijeti znamenja velika i čudesa, da bude li moguće zavedu i izabranu. Otkrivenju 19. Kaže da je zvijer bila uhvaćena s njom i lažni prorok, koji je u njenoj nazočnosti činio znamenja i njima zavodio one što su primili žig zvijeri i klanjali se njezinom kipu. U Ivanovoj 4, 1. Ivanovoj 4 kaže: ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet. Znači, lažni proroci, lažni propovjednici, ljudi koji su propovjedali ono što je pasalo ljudskom meniju, ljudi koji su propovjedali stvari koje su na kraju odvukli tu kršćansku crku na pokolj, kao što je jarac vodi ovce na klanje. Tako je bilo. Obučeni u ovce, grabežljivi vuci, i crkva je završila na pokolju koje je trajalo 1000 godina. Krenulo je na tako jedan bezazlen način. Krenulo je s time što su doveli svoje šefove koji nisu bili obraćeni, koji su se bavili nikolaitizmom, preuzeli crkvu, doveli lažnog proroka. Lažni prorok je propovjedao stvari, napravio organizaciju i kroz tu organizaciju se proširio do te mjere da je u sljedećoj fazi mogao postati zvijer. U drugom pečatu kaže za crvenog konja da je njegovom konjaniku dano dignuti mir sa zemlje, da su se ljudi među sobom pokolju i dan mu je velik mač. Znači, od jahača koji nema strijele do jahača koji ima mač. I ako pogledate, to se desilo jako brzo. Ako pogledamo ovu liniju od 2000 godina, to se desilo na samom početku. Znači, ta faza, taj prelazak iz faze antikrista u fazu lažnog proroka, Sotona je ostvario vrlo brzo. Onda ona faza treća, kad je on zmaj, kad je on progonitelj, kad on ubija, to traje jako dugo. Sad, budući da crkva je dopustila da se desi ovaj početni korak, i u početku to nije spriječila, cijena koju je platila je bila 1000 godina progonstva. I najčešće, to je ono što Billy Paul kaže da mu je Branham rekao, grijeh će te koštati više nego što želiš platiti, držat će te dulje nego želiš ostati, kako je rekao, i odveći te dalje nego što želiš ići. Znači, ovi velikaši, ovi gradonačelnici, ovi šefovi koji su se obratili su odveli crkvu dalje nego što je htjela otići. Koštalo ih je više nego što su htjeli platiti, 68 miliona ubijenih kršćana, i držalo ih je duže nego što su htjeli ostati, 1000 ili više godina. Znači, sve zato što je na početku što su se na početku otvorila vrata ljudima koji nisu bili obraćeni. Eva, ako se vratimo s njom, njezin grijeh nas je odveo dalje nego što smo htjeli ići. Platili smo više nego što smo htjeli platiti. I ostali smo duže 6000 godina nego što smo htjeli ostati. Znači, sve zato što je Eva dopustila da njezin antikrist, koji je hodao u Edenom kao duh, postane njezin lažni prorok, koji je bio zmijac, koji je postao njezin propovjednik. I sljedeća generacija, njezin propovjednik, je proizveo njezinu zvijer, Kaina, koji je postao prvi ubojica. Od onda nadalje, vi možete naći Kaina koliko god hoćete. Umre jedan Kain, evo sljedeća Kain. Umre jedna zvijer, evo druga zvijer. Sotona je progonitelj svega što Bog radi od tad nadalje. Se kaže, bio mu je dan mač da ubili, njima je bio dan mač da ubijaju jedni druge. I on je počeo sa demonom lažnog učenja, i to učenje je postalo doktrina, i onda je ta doktrina se utjelovila u lažnom proroku. I onda je on otišao pravo na mjesto, nije nikad otišao u Izrael, nego u Nin, na Nikeju, u Rim. Održan je koncil i izabrali su glavnog biskupa. I onda, kad su to učinili, ujedinili su crkvu i državu. I onda je on spustio svoj luk, spustio se sa svoga bijelog konja i popeo se na crvenog konja, jer sad može ubijati bilo koga ko se ne slaže s njim. To je vaš pečat, da isti čovjek ujedinjuje obje sile zajedno i ista stvar koju pokušavaju učiniti upravo sada, ista stvar. Kaže, ostavio je svoj luk, sišao je sa bijelog konja i popeo se na crvenog konja, nanuo je mač i sad može ubijati. Kaže, a kako se desilo? Koncil je održan i izglasali su propovjednika. Sve što Sotona radi, radi na taj način. Prva faza vam je kampanja. O tako? Druga faza, kampanjom, promocijom, promidžbom, osvojiš lajke, osvojiš... Kako doćete na vlast? Kampanja. Osvojiš građane. O tako? Održiš izbore i oni te izaberu. Znači, papu su izabrali, je izabrala crkva. Nije im nametnut. Nije došao Konstantin i rekao, ovaj čovjek će biti vaš papa. Nego su ljudi sami izabrali papu između sebe, nakon što su Nikolajicu osvojili lajk. Vi se pitate kako se to može desiti. Samo dajte malo vremena Nikolajtizmu, osvajanju lajka. I ti Nikolajiti će osvojiti dovoljno prostora i imat će većinu da izaberu na sljedećem koncilu svog lažnog proroka. Kaže, koncil je održan, izabrali su glavnog biskupa i onda kad su to učinili, ujedinili su crkvu i državu i on je spustio svoj luk, sišao s bijelog konja, popeo se na crvenoga, jer sad on može ubiti kogod se ne slaže s njim, eto vam vašeg pečeta. To kaže o drugom pečetu. Znači, to je ono što se desilo. Sad je izabran lažni prorok i sad može ujediniti crkvu i državu i sad može progoniti sve ono što se ne slaže s njim. Znači, kad je bio u prethodnoj fazi, nije bio progoniti. Nije ratovao protiv. On je samo sugerirao jednu novu doktrinu. A u sljedećoj fazi on proganja sve što se ne slaže s njim. Kaže, poganski Rim je doveden u papinski Rim i onda je utjelovljen Antikristov duh, postao utjelovljen i bio je okrunjen i bio je načinjen okrunjenim kraljem Rima i države i crkve zajedno. Znači, u ovoj drugoj fazi vi vidite politikanstvo. I sad, ono što može je ubijati ili progoniti neistomišljenike. Vi ako vidite, ako se sad vratite u vrijeme Isusa Krista, kad je Isus bio na zemlji, znači njega književnici i pismoznanci nisu mogli ubiti. O tako? Jer su bili samo religiozna komponenta. Trebala im je i politička komponenta da mogu progoniti. I ta politička komponenta je bio Rim. I kad je nastupilo Isusovo progonstvo, kad je nastupila Isusova smrt, kad se religiozni Židovi ujedinili sa poganskim političkim Rimom. O tako. Nije veliki svećenik izvadio mač i probao Isusa. On to ne može napraviti dok je samo religiozan. Njemu treba politička komponenta da to netko odradi umjesto njega. Znači, ono što je zanimljivo, što Sotoni treba taj politički dio, da religiozni dio ne zakrvavi ruke. Jer religiozni je jako svet. Ili se takvim predstavlja. Sad treba politikanstvo uključiti da napravi ovaj drugi dio da izvrši progonstvo. Ono što prorok zanimljivo kaže u propovjedi u seriji o Hebrejima, kaže, vi ne morate zabosti nož čovjeku u leđa da ga ubijete. Vi možete samo slomiti njegov karakter i ubiti njegov utjecaj. Ako kažete protiv svog pastora ili kažete nešto loše o njemu, vi možete, to je isto kao, ili mogli ste ga i upucati. Kažete nešto što nije točno o njemu, pa vi ste ubili njegov utjecaj kod ljudi i takve stvari i vi ste krivi za to. To je ono što je Isus rekao. Znači, na koji način Sotona može danas ubiti? jednostavno da ubije utjecaj ljudi. Znači, jednostavno da one, na koji način danas ćete ubiti Božjeg sluga? Evo, ja ću vam reći jedan primjer. Bio je jedan brat kojeg sam ja znao, i znam ga, i imao sam dobro mišljenje o njemu. Volio sam poslušati neku njegovu propoj. I onda, nakon nekog vremena, jedan čovjek mi je rekao neku negativnu stvar o njemu. Ja sam išao poslušati njegovu propoved ponovo i ta negativna stvar, koja pitanje uopće da li je točna, mi je stajala non stop u glavi. I ja sad hoću slušati tu propoved, a cijelo vrijeme sve što on kaže meni skoro da ne vrijede. Znači, taj čovjek je tom jednom izjavom o tom čovjeku, ako nije točna, ubio tog čovjeka mene, njegov utjecaj. Znači, ono što Sotona sada nađe, on u ovoj drugoj fazi će naći način da ubije utjecaj Božjih ljudi. Evo, neka na bilo koji način, znači, u ovoj drugoj fazi njegov cilj je da ubije, to ne mora kaže prvo, ne da zabije nož čovjeku u leđa, nego da ubije njegov utjecaj. Znači, evo, neka dođe neko i kaže, ne znam, da me vidio, da sam, ne znam, neku glupost što nisam napravio, ne znam, bilo koju optužbu, a danas to nije problem. I da to zvuči tako dobro, evo recimo, kaže, vidio sam i on da se napio u subotu naveče i da je ležao, ne znam, na rijeku. Još uslika neku sliku iz daleka, ne vidi se da li sam ja ili nisam, i dođe ta priča i sad ti znaš, aha, znaš, ono, uvijek sam mislio to o njemu, ili nešto. Ja sad, i taj čovjek ne mogu i upucati, pa tako? Ili isto stvar o vama napravi. Znači, dođe se to na nađe, u ovoj drugoj fazi, on nađe način da ubije utjecaj tog čovjeka koji je Božji sluga. S nečime što uopće nije istina. Ako ne može drugačije, onda je on kroz mračna doba doslovce ubio tog čovjeka. Ali puno puta kad vi doslovce ubijete čovjeka, vi ga izreklamirate. Kad su ubili, Stjepan je postao veći heroj nakon smrti nego za života. Stjepanove riječi su dobile više na težini za život, nakon smrti nego za života. Ali da je se proširila priča o tome da Stjepan tuče ženu, mogli ste ga gotovo i ubiti. Znači, od tad nadalje, to što Stjepan radi, Stjepanovo svjedočanstvo kod mnogih ljudi bi izgubilo na utjecaju. I sad u ovoj drugoj fazi Sotona se bavi progonstvom. U povijesti je to bilo fizičko, ali to može biti i na neki od ovaj način, puno suptilnije. Kaže, Isus je predvidio istu stvar u Mateju 24, vidite, rekao je, čućete za ratove i glasine o ratovima, i ratove i glasine o ratovima, i ratove, ali kaže, ali vrijeme još uvijek nije, ili kaže, još uvijek nije svršetak. I ovaj period ratova i glasina o ratovima, i ratova i glasina o ratovima, ovaj period crvenog konja, ovaj period progonstva je trajao jako dugo. Isus kaže, to još uvijek nije svršetak. Zapravo kaže, čućete za ratove i glasine o ratove. Znači, kad se Sotona domogao ove faze crvenog konja, ta faza traje jako dugo. Ta faza u kojem on ubija utjecaj ljudi traje jako dugo. Zato što jedino vrijeme kad je se to moglo spriječiti je bilo u trenutku kad je to bilo u startu. Znači, ono što je Isus rekao Nikodemu, ti se moraš na novo roditi, a ne ti moraš doći na službu. Možeš doći na službu, ali moraš se na novo roditi. Znači, ti meni laskaš, ja tebi ne laskam. Ti si simpatizer i to je dobro, ali nije dovoljno dobro. I to je ono što je ključno da stvari budu kakve treba biti. Jedini čovjek kojeg Isus pustio da bude neobraćen među njima bio je Juda. Jer je imao posao za njega. E sad, ako vi mislite da Ili ja kad bi mislio da je posao nekoga da ubije moj utjecaj, ja bi ga pustio. Kad bi mi Bog rekao, slušaj, moja je volja da nakon 30 godina tvoje propovedanja ustane čovjek i ubije tvoj utjecaj sa lažnom pričom da si krao novac iz desetka. Ja bih rekao, ok, drage Bože, neka taj čovjek ostane. Znači, morao bi ga pustiti, jer bi se pismo moralo ispuniti. Ali ono što ja vjerujem da je naše poslanje, ne da neko ubije naše svjedočanstvo, Isus je morao biti ubijen da bi nas spasio. Tako? Ne treba biti ponovno ubijen. Ne treba je taj utjecaj biti ponovno uništen. Moja želja je da taj utjecaj evanđelja ne bude uništen, nego da nas odvede uznesenje. Da crkva ode triumfalno da ode gore. A ne da na kraju završi sa nečime što će ubiti utjecaj onoga što smo propovjedali. Znači ono što kažem, Isus je Judu pustio iz razloga što je imao zadatak, ali Nikodema nije, jer Nikodem nije imao posla da bude s njima dok se ne obrati. Njemu je rekao, ti moraš biti na novorođen. Kaže, ovaj čovjek je imao mač koji se odnosi na crkveni politički rat. Znači, taj mač govori o crkveno-političkom ratu. Znači, taj mač govori o progonstvu koji će biti crkveno-politički, politikanski. Kaže, isti sistem jaše na drugoj boji sile od one koja je bila nevina, bijela, u sada novu koja je crvena, krvava. Kaže, vi ćete vidjeti ovu malu doktrinu među nikolaitizmom. Kaže, naravno, ona ne bi ubila nikoga. Kad je to bilo u fazi doktrine i nikolaitizma, to ne bi ubilo nikoga. To je bila samo doktrina, samo jedan duh među ljudima i kaže, ne bi ubio nikoga, on je bio jedan nevini koji je jahao na ovom bijelom konju, pa znate, mi možemo imati jednu veliku svjetsku crkvu. Mi možemo nju nazvati univerzalnom crkvom. Znači, dok je to bilo među nikolaitizmom, pojavila se ideja koja kaže, pa znači što, mogli bi napraviti jednu svjetsku crkvu, jednu univerzalnu crkvu, da smo svi povezani, da nije da je jedan raspršen tamo, jedan namo, da mi ne znamo gdje je tko. Da možemo jedni drugima pomagati, da možemo jedni drugima uskočiti, da možemo zaštititi nas od lažnih doktrina itd. To izgleda sve jako, jako logički i jako nevino. Kaže, možemo imati veliku crkvu, možemo je nazvati univerzalno i to je savršeno nevino. To je toliko nevino, samo grupa ljudi koja, kaže, mi ćemo se skupiti zajedno, imati zajedništvo. To je toliko nevino, to je bijeli konj bio. I onda opet, kaže, i onda su dostojanstvenici, bolje obučeni, obrazovani, znate, ptice istog perja, znate, su se nekako malo skupili zajedno. A ova siromašna grupa kaže, ako se ona žele vucarati ovdje okolo, dobro, u redu, ali mi ćemo imati bolju kasu da dolaze u našu crkvu. Znači, ona siromašna crkva, ovi siromašni kažu, sad su ovi koji su došli, ovi bolje obučeni, ovi dostojanstvenici, rekli, ok, ako ti siromašni hoće da se baš vucaraju okolo, neka se vucaraju. Ali mi želimo imati bolju klasu među crkvom. Šta je jako zanimljivo, ovi siromašni su postali manjina. Kako to ide? Ko bi bio rekao da će od one crkve, gdje apostoli lome kruh, gdje je svima sve zajedniško, ti isti postati manjina unutar svoje vlastite kuće, unutar svoje vlastite crkve. Da oni koji su oni doveli, će to dovesti do te situacije da će reći ovo što prorok kaže tu u drugom pečatu. Kaže, a ovi siromašna grupa kaže, ako se ona žele vucarati okolo, to je u redu, ali mi želimo imati bolju klasu da dolazi u crkvu. Drugim riječima kaže, mi želimo malu grupu ili jedan mali sindikat kojeg možemo nazvati svojim. Kaže, to je bilo samo doktrina, vrlo nevino. Braćo, pa mi nemamo ništa protiv vas ljudi, sigurno da ne. Vi ste u redu, znate, ali mi nekako osjećamo da mi imamo nekakav posao i bilo bi bolje ako bi mi imali jedno malo svoje zajedništvo, kaže, i konačno je to došlo do točke da se to i dogodilo, i kaže, i vidite, kad je taj užasan, zavodljivi duh, utjelovljeni duh, doktrina postala utjelovljena, to se dogodilo do točke da je, onda kaže ovako, do točke da taj Krist u čovjeku, da se mora proslavljati, da želi da bude proslavljan poput Krista. Znači ono što prvo hoće reći, ok, imamo malu grupu ljudi, ako se vi siromašni hoćete vucarati dobro, a siromašni te je doveo u tu crkvu, ali to je sad prošlost. I kaže, ono što mi mislimo da bi mi htjeli napraviti jedan mali svoj sindikat i da mi imamo jedan posao koji hoćemo napraviti, da želimo imati jedno svoje malo zajedništvo, došlo do faze da onda to postaje čovjek i taj čovjek mora biti proslavljan kao Krist. Znači, ono što vidite kod lažnog proroka, da želi biti proslavljan. Znači, kad vi vidite papu, vi vidite da on uživa u tome da mu ljudi ljube ruku. Tako. Da mu se ljubi klanjano, da ga ljudi zove Sveti Otac. Zato što je lažni prorok netko tko želi biti proslavljen. I sad imate mnogo puta, vi ćete daći u denominacijskim crkvama, nitko ne ljubi ruku nekom pastoru. Ali taj pastor želi da ga se proslavlja. Želi da mu se divi, da ga se veliča. Ti si tako duhovan, ti si mi tako pomogao. Bez tebe ja bi bio niko i ništa. Bog te upotrijebio. Ti si ta propovjed je bila najbolja, nikad nisam čuo bolju, tako dalje. I on uživa u tome da mu se ljudi klanjaju, da ga proslavljaju. To je karakteristika lažnog proroka. Tako, vi vidite u pismu, kad god bi Božji sluga trebao biti proslavljan, on bi odbijao to. On bi odbijao da on bi mu se klanjali, jel tako? A vidjeli ste tamo u evanđelju kad su Pavla, jel tako, htjeli ga proglasiti Bogom, koliko se on borio protiv toga. Kad su ga htjeli slaviti, ali tako, kad je ona žena išla za njim i vikala ga da je u njemu duh živoga Boga i tako dalje, on je još utkavao. Ali nalazite lažnost proroka koji voli da ga se hvali, koji voli da ga se proslavi. Znači, to je karakteristika lažnog proroka. Znači, da on želi biti proslavljan kao Bog, ili kao da uzme mjesto Boga ljudima. I taj duh, vi možete naći mnoge situacije gdje propovjednici uživaju u tome da ih zajednica proslavi, da ih zajednica veliča, da non stop komplimenti, da je non stop najbolja služba. Ne. Ja ponekad ne razumijem to. Ja imam velik problem s time kad vidim da ljudi previše daju komplimenata svojim vođama, svojim pastorima, toliko im se divi. Da je brat Branham ovdje, ja bih rekao neka te Bog blagoslovi, cijeni sve što je Bog učinio za tebe i volio bi ga i poštivao, ali ne bi ga nikad proslavio. Ne bi ga nikad i ovo, brate Branham, da ti nisi došao. Ja bi umro u tami. Bog bi postao nekog drugog, da nije on došao. Zumeš, Bog bi imao svog sedmog glasnika. Ali mi, i onda dolazi, znači tu vidite u fazi lažnog proroka, vidite problem kulta ličnosti. Vidite čovjeka koji je izgradio svoj kult ličnosti. Vi vidite ljude koji propovijedaju, a netko stoji iza njega i briše ga maramicom, da on ne bi slučajno umorio svoju desnu ruku pa malo se pobrisao. Ali to ima, to je čeljac, to je vrijeme u kojem mi živimo. Antikrist u fazi lažnog proroka, on želi biti proslavljen. Zašto zlatna kruna? Zašto ovo? Zašto sve? Zato što Sotona je htio biti proslavljen. Sotona na nebu je pao zato što se uzoholio, zato što je htio biti proslavljen. I on na zemlji želi to isto, da bude proslavljen. Naravno, svi mi volimo da te neko pohvali, kažeš, da te neko kaže, daj mi buket ruža za života, nemoj mi ga dati kad umre. Ali nemoj me proslavljati. Nemoj se klanjati. Nemoj postoji razlika jasna i očita i razlika između da te neko dao buket ruža za nešto što si napravio ili da te taj neko da te poklanja i klanjati se i veličati i tako dalje. Ponekad ja imam problem i s ljudima i s onim koji to rade i s ljudima koji uživaju da im se to radi. Ne znam, meni kad neko da više od dva komplimenta za redom, ja idem igrat se s Josipom, jer mi je neugodno. Tako. Antikrist voli biti proslavljen. I onda u sljedeći, sad kad je vidi, sad mu nije dosta samo da je proslavljan, nego sad hoće da ga svi proslavljaju. I tu je ključ. Znači, Sotona je bio antikrist, došao je među vjernike, osvojio je vjernike, koncil je održan i izabran je za lažnog proroka. Postao je propovjednik, postao je papa. I sad ga proslavlja. I ono što mu nije dosta da ga proslavlja većina, on hoće da ga proslavljaju svi. Znači, katolička crkva je imala državu, imala je crkvu, bila je vladar poznatog svijeta. I sad imaš milione ljudi da te proslavljaju, ali tebe smeta što tamo postoji neka 5, 6, 10 ljudi koji su neki vjernici u Isusa Krista i koji te ne klanjaju. Njih moram ubiti. Ne mogu trpiti da me neko ne proslavlja. Oni su moji neprijatelji. Pa svi te proslavljaju. Šta ti znači što evo, onih 5 tamo ili 10 ili 20 te ne proslavlja, ali milioni država te, kralj si, car si, imaš vojsku. Svi te proslavljaju. Što ti smeta tih 4-5 koji te ne proslavlja? Zato što antikrist ne samo da voli biti proslavljen, nego hoće da ga svi proslave. Ako ga netko neće, onda ovako oni naprave rješenje. Kaže sveti Augustin od Hipova, je postao svećenik pod rimskom crkvom i imao je priliku jednom da primi duha svetog koji je pokušao doći na njega, a on je odbacio njega. To je upravo ono što je protestantska crkva danas, kaže, koja je odbacila duha svetog. I kaže, on je bio taj koji je potpisao taj papir da je imao otkrivenje od Boga, da je u redu i ugodno Bogu ubiti svaku osobu koja nije vjerovala sa rimokatoličkom crkvom. I kaže, od vremena svetog Augustina od Hipova do 1586. po rimskom mučeništvu rimokatolička crkva je ubila 68 miliona kršćana, kaže, je li njegov mač bio crven? Kaže, on je jahao crvenog konja. Je li jahao crvenog konja? Je li to bilo to? Ista sila, isti jahač, to je pečat. Kaže, oni priznaju 68 miliona mučeništva osim onih koji su oni ubili izvan toga. Znači, nalazimo da takvoj crkvi smeta i ne mogu podnijeti da ih ne proslavljaju svi. Nije im dovoljno da ih proslavlja većina, nego moramo postići da nas proslavljaju svi. I pomalo završavam. Kaže, kad je ovaj vrhovni demon se utjelovio u ovom super religioznom čovjeku, on je ujedinio crkvu i državu, obje od svojih sila zajedno, i kaže, duh je izašao i bio je antikrist, učenje protiv Krista, pa to ne znači to, to je za nekog drugog, to je za stotinama godina natrag, to nije za nas, to je anti, to je protiv. Znači, krenulo je u takvom jednom obliku i nakon nekog vremena bio je okrunjen, zato što ne možete staviti krunu na duha, i onda kad je duh postao okrunjen u njegovom drugom dijelu, drugo djelo je bilo okrunjen lažni prorok koji je djelovao ili radio za antikristovog duha. Sotona kontrolira političku silu i onda on odlazi i čini jednu univerzalnu crkvenu silu i uzima političku silu i uzima tu. Radi univerzalnu crkvenu silu i uzima religioznu silu. Kaže, on formira svoju religiju i sad on može raditi što god hoće. To je točno, može ubiti svakoga tko se ne slaže s njim. Kaže, i on je to učinio ispravnim svetima koji su živjeli za Boga, koji su držali riječ i koji se nisu slagali s njim u njegovim dogmama, on ih je ubio na smrt. I sad, u toj fazi koja traje jako dugo, u toj fazi koja traje 1000 godina, nakon što su Nikolajiti se domogli propovjedaonice, ali tako je što imaju lažnog proroka, ono što on želi je da mu se klanjaju i ne samo da mu se klanjaju, nego da mu se klanjaju svi. I ono što pismo ovdje kaže, i ono što, odnosno prvo kaže u drugom pečatu, njegov luk nije imao strijele na početku, ali njegov mač jest. On je ubijao i, kaže, promijenio se od bijelog konja do crvenog konja, upravo ono što je đavo bio sa njegovim mačem. I što je Isus rekao? Isus je rekao, tko se mača lača, od mača gine. Nemojte se boriti natrag. Znači, ovdje, u ovoj situaciji, životinja ili pomazanje koje je Bog poslao je bilo pomazanje vola. U prethodnoj, kad je tek kretalo, bilo je pomazanje lava. Pomazanje lava, lav je životinja koja se bori. Lav je životinja koja gospodari situacijom. Ali u ovoj situaciji više nije bio lav. Kad je izašao drugi, ja kažem drugo konja, kad je izašao crveni, izašlo je drugo biće što je bilo vol. Ono što Isus kaže, že ko se mača lača, od mača gine. Izašlo je biće sa isukanim crvenim mačem i Bog je poslao biće koje je žrtveno biće koje se ne bori natrag. Isus je rekao te večeri Petru kad je izvukao svoj mač, kaže napravite upravo kao što je Isus učinio, kao što je on učinio, samo nastavite dalje. Kaže, on je gazio kroz krv svakoga tko se nije slagao s njim. Znači, imamo nekoga ko želi biti proslavljan, nekoga ko je izgradio svoj kult ličnosti, nekog koga ljudi proslavljaju i nekoga ko se bori protiv bilo koga ko se ne slaže s njim. Do te mjere kaže da gazi kroz krv svakoga ko se ne slaže s njim. I ako stanemo i pogledamo, Bog je tu poslao životinju kao vola koja se ne bori natrag. Kaže, vol, životinja teretna i žrtvena životinja i oni su morali raditi i ići od mjesta do mjesta. Žrtva, rad i umirali su kao heroji žrtve. I u toj fazi kad Sotona se domogne svog crvenog konja sa isukanim močem, jedino što možemo biti je ovo što pismo ovdje kaže, žrtvene životinje, radne životinje ili teretne životinje. Prvo kaže, išli su od mjesta do mjesta i radili su i jednostavno trpili progonstvo koje je bilo nametnuto. Nikad se vjernik neće boriti za sebe, tako? Nikad se vjernik neće svađati i prepirati. Vjernik će radije biti ono što je, kakav je njihov gospodar i gospod bio Isus koji će podnijeti žrtvu. Mi nalazimo, znači, Isusa kad se ta religiozna sila i politička sila ujedinila, kad se religiozni židovi ujedinili i politički što je bio Rim, da Isus nije otvarao usta svojih. Prije toga, dok je to bila samo religiozna faza, Isus je itekako otvarao svoja usta. Isus je bio lav dok Pilat i židovi nisu se ujedinili. Od tad nadalje Isus je bio vol. Žrtvena životinja, teretna životinja, nije otvarao svojih usta, nije se branio. Isus se branio u situaciji dok se borio sa religioznim duhom, dok je to još uvijek bio samo jedan bijeli konj. Dok su to bili pismoznanci i svi oni koji su ga napadali o doktrini, dok su to bile religiozne rasprave, dok su to bile situacije kakve su onda bile, on je bio lav, lav iz spremena Judine. Ali u Pilatovoj hali, kad i nalazimo tu da se religiozna i politička sila ujedinila, kad nalazimo tog crvenog konja koji ga je došao da ga progoni, Isus nije otvarao usta svojih. Isus ga nalazimo da je u ovom pomazanju vola, pomazanju žrtvene životinje koja šuti, koja podnosi bol i koja radi ono što mu je Bog ga poslao da radi, nalazimo kao heroja žrtve. Dok je bio bičevan, nije im objašnjavao. Kad su ga tamo tako pljuvali ili stavili mu krpu na lica i govorili, otkrij tajne srca, tko te je udario, prije je otkrivao tajne srca naveliko. Sad, jer je bio lav. On se prije borio za svoje učenje, on se prije borio, ali tako, za svoje vjernike, za svoju zajednicu, on se tamo borio i sa onim koji su mu govorili da je mu je i rekao im, o, vaš otac je đavao, tamo s onim 70-oricom se borio i rekao, ako ne jedete od moga tijela i ne pijete od moje krvi, nemate života u sebi, itd. itd. Nalazimo ga kao lava koji propovjeda, koji govori, ali ga ovdje nalazimo kao vola. I kad je Petar pokušao izvući svoj mač da ga obrani, on je rekao, nemoj. Ko se mača lača, od mača gine. Drugim riječima mu je rekao, Petre, vrijeme bijelog konja je završilo, nastupilo je vrijeme crvenog konja i ovo je vrijeme koje obično traje jako dugo i sve što možeš je biti jedna žrtvena životinja, jedna teretna životinja. Možeš raditi i šutati. Možeš raditi i ići dalje, možeš raditi i ne odgovarati, ne boriti se natrag. I završimo s time što prorok kaže, on je uzeo mač i izašao je. Kaže, ali Bog je rekao istu stvar koju su oni uzeli i izopačili ili pokušali to lažno učenje, taj isti mač će ustati u sili ponovno i doći će ponovo, ali iz usta Isusa Krista i on će ubiti svakoga i njega i svakoga pred njega. Znači, Sotona je kao crveni kon izvadio mač, ali jednog dana će Bog doći na konju, pa tako sa ogrtačem, omučenim u krv, istim tim mačem koji je on ubija, pokušao izokrenuti Božju riječ i ubijati ljude i vjernike, Bog će uzeti taj isti mač i ubiti njega. Ispunit će se ono pismo, ko se mača lača, od mača gine. Crveni konj se mača lačao i crveni konj, jahač na crvenom konju, će poginuti od tog istog mača kad Krist dođe sa svojom nevjestom, a taj mač je njegova izgovorena riječ. Ono s čime je on progonio vjernike, na kraju će biti ubijeno ili pobjeđeno. Tako da mi tu nalazimo tu pouku koja kaže vrati mač na njegovo mjesto, jer svi koji se mača lačaju od mača i njega. Nekad kad si mogao biti lav, bilo je još u onoj prvoj fazi dok je sve bilo na religioznoj osnovi. Sad kad je uključeno politikanstvo, sad kad je ovaj jahač se domogao propovjedaonice, sad kad ovaj jahač je poštovan i slavljen i ljudi mu se klanjaju i sad kad on progoni sve s čime se on, sve što se ne slaže s njim, sad može biti pola. Evo, s tim ćemo završiti ovu propovjed. Nekako se nadam da smo napravili taj prijelaz iz tog bijelog u crveni konj, u crvenog konja. I sad bi htjeli napraviti ili taj prijelaz iz antikristovog duha u lažnog proroka. I iz lažnog proroka poslije uzije. Evo, neko Bog blagoslovi, vidimo kako su se stvari događale i vidimo da je to jedan taktika našeg neprijatelja i da je, kad je propovjedao ove stvari, prorok kaže osjećao najveće pomazanje. To je ono što crkva nije vidjela, to je ono što crkva nije razumjela i to je ono što crkva nije shvatila da Sotona je krenuo na taj način i da će uvijek iz početka krenuti na taj način. Tako da vidimo u Isusovom slučaju, vidimo u slučaju crkve, kad god vidimo, vidimo da pređe iz tog bijelog konja u crveni, iz crvenog crni, iz crnog sivi, da krene kao antikristov duh, nađe se lažnog proroka i postane zvijera. Evo, neka Bog blagoslovi. Postoje zanimljive stvari, one koje nas zanimaju je mi živimo u vrijeme kad je on postao zvijer. I ono što se događa ispred nas, se događa u periodu kad je Sotona zvijer. I ono otkrivenju kad čitamo njemu kao zvijer. Tako. To je njegova, to je ono što s čime se mi suočavamo, jer to Bog dao o tome bi govorili više sljedeći put. Evo, možemo pogledati glave. Naš dragi Gospode i Bože, proučavamo pečate i proučavamo ono što si ti rekao kroz svog proroka i izvadili smo one citate koji su mi, Gospode, pomogli da vidimo u sliku detaljnije i bolje. Molim te da to blagosloviš ljudima, Gospode, staviš na njihova srca. Gospode, da nam ti pokažeš kad trebamo biti lav, kad trebamo biti vol, kad trebamo biti ljudi, Gospode, i kad trebamo orla u letu, Gospode. I Bože, dragi Gospode Isuse, postoje situacija u našem životu da trebamo postupiti na jedan od tih načina. Jer si ti tako postupio i da to možemo razumjeti, da to možemo shvatiti, da to možemo primijeniti. svojim životima molim te. U Isusovo ime. Amen. Ono što je činjenica, nekad u životu stvarno moramo biti lavovi. A nekad moramo biti volovi. U nekoj drugoj situaciji moramo pokušati ljudski razum upotrijebiti. A postoje situacije kad ništa ne pomaže, nego nam potrebno je nadprirodno proročka intervencija. Nekad možemo, sve ove tri životinje, ove prve tri su zemaljske životinje. A ova zadnja je proročka nadprirodna služba, to je nebeska životinja. I kad stvari odu toliko daleko koliko su otišle u našem vremenu, doći ćemo do faze da ne pomaže niti da smo lavovi, niti da smo žrtveni volovi, niti da smo ljudi koji pokušavaju neke stvari urazumiti. Kad sve ode toliko daleko, jedino što pomaže je jedna nadprirodna intervencija od Boga, olovska, nadprirodna, Božji dodir. I sad kad bi se stigli i vratili one četiri faze raka o kojima još nisam ni govorio, postoji faza kad možete nešto napraviti, ali u onoj zadnjoj fazi kad je sve metastaziralo, jedino što pomaže je jedna nadprirodna Božja intervencija. Nijedan doktor, nitko ne može ništa. I ono najbolje je u onoj prvoj fazi, u onoj prvoj fazi kad je još se stvar nije raširila, vi možete biti lav. Jedan kirurg uzme nož i kirurški lavovski odreže taj dio. I to je faza kad su stvari rješive. I znate ako su. Rak ima četiri faze, u prvoj fazi ga možete operirati. I možete ozdraviti. Kažu da je u toj fazi izlječen, ali tako. Ali u posljednjoj fazi ne pomaže ni operacija, ne pomaže ništa, treba vam nadprirodna Božja intervencija. I ovaj svijet je otišao toliko daleko da mu ne može pomoći ni da budemo lavovi, da lavovski propovjedamo evanđelje, ni da smo volovi, niti da smo ljudi koji razumom pokušavaju nešto objasniti. Jedino što može pomoći je bilo jedna nadprirodna Božja intervencija. I kad čitate o prorokoj službi, vi ste vidjeli da je Bog poslao orla u ovoj konačnoj, završnoj fazi. I vi vidite u životu, u svojim situacijama u kojima se nađete, kad nešto tek krene, ako budete lav, pomoći će. Ako je stvar otišla toliko da vas ljudi vrijeđaju, napadaju, optužuju, progone, možete biti samo vol. U nekoj situaciji kasnije o kojoj ćemo pričati sljedeći put, pa da previše ne otkrijem, ili ne, već sam oduljio, u nekoj situaciji možda neke stvari možete riješiti nastupajući kao čovjek, da razmišljate, da rezonirate. Ali onda dođu situacije u vašem životu koje su toliko nerješive i toliko je sve isprepleteno, izmiješano unutra i toliko su metastazirale da vam treba jedan olovski, nadprirodni Božji dodir da to riješi. I tako je u životu, tako je u zajednici, tako je u crkvi, tako je u crkvenom dobu. I to je ono što nam je Bog otkrio kroz pečate i nadam se da ćemo, kad završimo ovu seriju, da će vam biti jasnije kad moramo biti lav, kad moramo biti vol. Danas smo pričali o tome kad moramo biti vol. Kad moramo biti upotrebiti ljudsko pomazanje čovjeka i kad nema ništa ako Bog ne intervenira. Evo nek se Bog blagoslovi. Evo, kad tako govorimo o ovim stvarima, ajde da otpjevamo jednu veselu pjesmu, jer na kraju je završetak ovoga veselo. U ovoj srednjoj fazi nije veselo, a kad pričaš o mučeništvima, o 68 miliona mrtvih, o lažnom proroku, o veličanju čovjeka, o progonstvima, o Augustinu od Hipova i svim tim stvarima, to nisu ovako ne zvuči veselo. Ali na kraju priča ima sretan završetak. Bog blagoslovi, amen. Thank you. blagoslovi, znači govorili smo o tom prijelazu iz Antikrista u lažnog proroka, ako Bog da sljedeći put, ostatak iz lažnog proroka u zvijeru. I onda do našeg vremena, i također onda jednom prilikom, ako Bog da, a šta sa ostala tri pečata? Šta sa ona tri pečata koja nisu, jer ova četiri koja smo rekli pokrivaju do kraja vremena. Neka zbog blagoslovi, proučavat ćemo još malo pečata ako Bog da. Amen.